Ve své praxi trestního soudce se můj dnešní host věnuje těm nejstrašnějším věcem, které jsou lidé schopni sobě navzájem udělat. Jako soudce v Česku soudil vraždy, sexuální delikty, napadení, jako soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, činy vedoucí ke genocidě části rwandského obyvatelstva, a ani v nové práci ho nečeká nic radostného. Genocidy, zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny, to všechno totiž spadá do působnosti Haagského Mezinárodního trestního soudu. Vítejte u 20 minut Radiožurnálu. V tuto chvíli budoucí soudce Mezinárodního trestního soudu v Haagu Robert Fremmer. Dobrý den, pane soudce.
Dobrý den.
Pokud nepracujete pro Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu, nebo pokud nepracujete pro Mezinárodní trestní soud v Haagu, tak pracujete právě jako teď pro nejvyšší soud v České republice. Ale ono to popravdě řečeno vypadá, jako kdyby vás ta práce v Česku zas tak moc nebavila, protože máte právě ty tendence tu do Rwandy, tu do Haagu. Je to tak?
Naopak, já jsem se docela těšil na to, že právě mezi mojí rwandskou misí a tím budoucím nástupem k soudu v Haagu bude nějaký interval, a vypadá to tak, že nejméně rok nebo dva strávím zase na svém domovském nejvyšším soudu České republiky, a já jsem se na tuhle českou agendu zase jako na něco nového nebo změněného velmi těšil.
A mimochodem, to, že vaše kandidatura k Mezinárodnímu trestnímu soudu dopadla dobře, to je zpráva v podstatě z konce minulého roku už. A k tomu ještě říkáte, že rok nebo dva bude trvat, než vůbec jako nováček na Mezinárodní trestní soud nastoupíte. To není úplně rychlá praxe.
To naše vlastně volební vítězství, já říkám naše, protože to nebyla jenom moje zásluha, to byla i velká zásluha české diplomacie, která se o to výrazně zasadila, se uskutečnilo na konci roku v prosinci ve volbách, které proběhly v New Yorku. Mandát soudců, které my nově zvolení soudci, je nás vlastně 6, vždycky každé 3 roky se volí 6 z 18 soudců nově, tak ty kolegy, které máme střídat, ti stále ještě pokračují ve své práci, protože tam budou až do skončení svých případů, čili právě proto nejméně rok nebo dva ještě budeme my nově zvolení čekat na to, až se ty posty uvolní a my vystřídáme své původní kolegy.
To samé platí i u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Já jsem měl pocit, že váš poslední případ tam, který jste soudil od roku 2010, zůstal otevřený po vašem odchodu.
Ne, tam to bylo jinak. Já jsem byl, jsem měl takový zvláštní statut, tam byla skupina soudců takzvaně ad litem, kteří byli vždycky jmenováni k případu, čili já jsem vždycky musel skončit ten svůj případ a potom jsem teda jaksi byl volný. Já jsem původně skončil při tom svém prvém působení 2 případy, pak jsem sice měl nabídku pracovat na dalším případu, ale tehdy jsem vyslyšel volání jak mé rodiny, tak nejvyššího soudu. Byl jsem vlastně zase doma asi rok a půl, a pak jsem dostal další nabídku, kdy se znovu ozval, když to mohl říct rwandský tribunál. No, já jsem tomu vábení neodolal. Zakončil jsem vlastně svůj poslední případ teď právě 19. června, kdy jsem spolu s kolegy vyhlásil poslední verdikt, ale on to byl vlastně i konec působení rwandského tribunálu, protože ta jeho činnost byla vlastně taky vymezená časově a toho posledního června tohoto roku skončilo svou činnost.
Mimochodem, pane soudce, kde se mezi těmi všemi děsivými věcmi, které by, myslím, asi nahnali strach, kdybychom je tady vyjmenovávali, to znamená, jak si to, co vlastně soudíte, kde se tam skrývá radost?
No, to je skutečně těžká otázka. Radosti tam mnoho není, ale jsou tam některé radostné momenty. Já si třeba pamatuju, kdy mi skutečně jednou má duše zaplesala. Účelem toho, mimo jiné toho soudu, taky je přispět k usmíření rwandského tribunálu, k usmíření mezi Tutsi a Hutu. Já jsem pak byl v závěru poněkud skeptický, že jsem nabyl dojmu, že zejména Hutové se stále cítí poněkud ublížení, ale jednou mi tam skutečně srdce zaplesalo, když jsme se, a to byla obvyklá otázka, jednoho svědka ptali, zda je Hutu nebo Tutsi, protože to vždycky přispívalo k hodnocení věrohodnosti jeho výpovědi, a on řekl naprosto spontánně, na to se mě neptejte, já jsem Rwandan. A jsem si říkal, kdyby takhle uvažovali všichni, tak by to budoucnost Rwandy byla poměrně světlá. To byl jeden z mála světlých okamžiků v soudní síni.
Vy jste svoji volební kampaň, když jste oznámil jaksi úmysl dostat se na Mezinárodní trestní soud v Haagu, založil na tom, že přinesete do této instituce, která je notabene docela mladá, protože formálně začala fungovat od roku 2002, že přinesete nějaký čerstvý vítr, že přinesete své zkušenosti z předchozího rwandského tribunálu. Co to znamená konkrétně? S čím vlastně tedy chcete přijít?
Tak já jsem zase nepodlehl iluzi, že bych já sám úplně změnil charakter Mezinárodního trestního soudu, ale je zajímavé, že Mezinárodní trestní soud je kritizován pro ty též nedostatky, jako byly kritizovány jugoslávský nebo rwandský tribunál. To je v celku jednoduché. Příliš dlouhé trestní řízení, příliš nákladné trestní řízení a naprosto někdy zbytečné průtahy. A proto je zarážící, že Mezinárodní trestní soud si, a zdálo by se to velmi snadné, nevzal prostě ponaučení z chyb, které dělali tyhle dva tribunály, a podle mého názoru je opakuje. Tak právě proto já jsem vlastně svoji kampaně pak se ukázal, že to asi na ty volitele mělo pozitivní dopad. Zaměřil na to, že jsem zkoušel nabízet cesty, jak se předně zejména těm průtahům dá čelit.
A může to být o něco konkrétnější, pane Fremre?
Můžu být konkrétnější. Já jsem těch prostředků, jak teda zrychlit řízení, bylo více, abych možná uvedl dva. Jedním ze zdrojů průtahu je transport svědků k soudu. A třeba v případě rwandského tribunálu to je relativně logisticky snadné. To je transport ze sousední země, ze Rwandy do Tanzánie. I tak to ovšem znamená transport buď letadlem, nebo teda po zemi, který trvá nějakou dobu. Pak většinou několik dní čeká ten svědek už v místě tribunálu na to, až bude předvolán, že ne vždy se přesně to datum teda shoduje s tím datum toho předvolání. Pak zase cestuje zpátky, tam se mu platí hotel, platí se mu teda poměrně i vysoké diety. A často se pak vyskytují nějaké problémy s tou dopravou, pak se to řízení třeba někdy odkládá. Tomu se dá velice snadno čelit, a to zdůrazně, někdy ty svědci přijedou a skutečně jejich svědectví trvá třeba 30 minut, protože tam si vlastně strany předvolávají ty své svědky a zjistí se, že ten výslech vlastně je poměrně nevýznamný. Čili já si myslím, a my jsme to už užívali i v tom rwandském tribunálu, že s výjimkou těch skutečně nejdůležitějších svědků, řada z nich se dá vyslechnout pomocí videokonference. Že vlastně v sídle, v hlavním městě, třeba místa pobytu svědka, je teda to přenosové zařízení, prostřednictvím toho se vyslýchá. A já jsem si to sám pochvaloval, by mý kolegové, někteří nezdílili moje nadšení, protože já jsem měl ty reakce, které jsou velice důležité při výpovědi, když soudce má zkoumat, zda ten svědek lže, nelže, jak odpovídá otázky. Já jsem ty reakce na té obrazovce přímo před sebou viděl mnohem lépe, než někdy v té jednací síni, kdy ten svědek seděl 5, 6, 7 metrů ode mě. A zvážíte-li, že Mezinárodní trestní soud předvolává svědky z Afriky do Hágu, kde ta logistika je mnohem časově i finančně náročnější, tak by se dalo taky zase uspořit spousta času, spousta peněz. A díval jsem se na ten první proces, který teďka probíhá, tam takhle my jsme se vyslechli asi 2 z 50 svědků, čili naprosto tuhle metodu užilo okrajově.
Ještě mě napadá, víte o tom, že jaksi noví pracovníci, kteří přichází do kolektivu a říkají, já přináším nový vítr, chci tady něco změnit, jsou velice neoblíbení.
Takhle, výhoda byla, že mě vlastně volili zástupci zemí, kteří reprezentují ty členské země, a všechny členské země vlastně si myslím mají zájem na tom, aby prostředky, které do činnosti toho tribunálu vkládají, skutečně byly efektivně využité. Jestliže první rozsudek Mezinárodního trestního soudu přichází po 10 letech existence a ten verdikt, který ještě stále není úplný, protože tam ještě chybí výrok o náhradě škody obětem, přichází po 6 letech řízení, to je skutečně výsledek, kterým se těžko nějak chlubit. Takže tam moje velice opatrná a uměrněná kritika, hlavně cesty, jak z toho byla vítaná. A možná bych chtěl zmínil druhý prostředek zase. A už jsem to říkal víckrát, strašně důležité úloha soudce, protože v těch typech procesů, který ovládám vlastně common law systémem, všechno je vlastně v rukou stran. Oni si předvolávají své svědky, oni si je vyslýchají a soudce má dohlížet na to, aby ty výslechy byly skutečně a vyšly k věci. Soudci ze zemí common law většinou toho nezasahují vůbec, takže pak někdy se stane, že jeden svědek je vyslýchán 2 dny a je to výslech velice obšírný, není vůbec věcný. Zatímco, když se toho ujme teda soudce a skutečně dohlíží na to, aby to bylo věcné, trvá to třeba 2 hodiny, tak si spočítejte, že vynásobíte 100 svědků 2 dny nebo 2 hodinami, jak se pronikavě může zkrátit to řízení. Zajímavé je, že když se porovnáte pravidla řízení právě rwandského tribunálu a Mezinárodního trestního soudu, už je tam mnohem větší prostor pro soudce, aby byli právě takzvaně proaktivní, aby vzali to řízení do svých rukou, ale zase oni to v praxi nedělají. Zatímco třeba našemu právu je to vlastně, v českém právu je to hlavně soudce, kdo skutečně vede výslechy, kdo to řízení nějakým způsobem vede k jeho cíli. Tam je to opačně a bohužel to vede k těmhle nešťastným důsledkům.
Soudce Mezinárodního trestního soudu v Hágu Robert Fremre je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Na webových stránkách 20 minut radiožurnálu, konkrétně na facebookových stránkách, je post od Jerzy Pokorného, který říká: no někdo z České republiky, kde si s právem a zákony dělá, kdo chce, co chce, to tam asi moc nevytrhne. Ale je to jedno, protože ten tribunál stejně soudí na politickou objednávku. Nevyjadřuje zejména ta druhá část jednu z hlavních pochybností vůbec o fungování a nezávislosti Mezinárodního trestního tribunálu?
Já to říkám nerad, ale bohužel ten pisatel, o kterém jste mluvil, do určité míry, a to bych vypíchl, do určité míry pravdu má. To je právě velký rozdíl mezi tou vnitrostátní justicí a spravedlností a mezinárodní. Já si skutečně doslova libuji jako český soudce, že má činnost je naprosto teda oproštěna od jakéhokoliv politického vlivu. Nikdy jsem nezažil, že by mi nějaký politik volal, jak mám věc rozhodnout. Zatímco v té mezinárodní agendě, zejména u toho Mezinárodního trestního soudu, tam se dokonce přímo počítá v jeho regulích s politickým vlivem, protože významným činitelem, ale to zvláště v té justiční části, v té justiční činnosti toho soudu je Rada bezpečnosti, což je ryze politické těleso.
Jak je, nebo jak případně bude ten politický vliv realizován? Tak zejména v Česku jsou lidé hákliví na to ve chvíli, kdy ingeruje jaksi politická vrstva do rozhodování soudu. Vy říkáte, tady se s tím přímo počítá. Co to znamená pro Mezinárodní trestní soud?
Ne, lidé, já jsem taky sám velice háklivý, když někdy cítím nějaký náznak snahy teda ovlivnit rozhodování soudu ze strany teda politiků, ale tady jsou dva hlavní prostředky, jak ta Rada bezpečnosti do té činnosti soudu zasahuje. Za prvé má obrovský vliv na to, kdo před soudem stane. Jsou tři způsoby, jak se nedostane před ten Mezinárodní trestní soud, který je příkře odlišný pro státy, které už k tomu soudu přistoupily. Jejich občany může před ten soud vlastně postavit prokurátor, anebo sami ty státy. Ale pokud je o občany států, které nepřistoupily k Římskému statutu, který upravuje právě členství u tohoto soudu, pak to může učinit Rada bezpečnosti. To je třeba případ prezidenta Al-Bašíra, nebo to je třeba případ libijských, původně Kadáfí, ten zemřel, jeho syna a podobně. Čili tady má Rada bezpečnosti obrovský vliv, že může někoho, kdo vlastně se straní tohoto soudu, přes toho před ten soud postavit. A pak je tam druhé velice důležité pravidlo, že ta Rada bezpečnosti může kdykoliv zastavit to trestní řízení na rok, aniž by jakkoliv udávala důvody. To znamená, klidně se může stát, že už někdo bude před ten soud postaven, řízení se rozběhne, a pak Rada bezpečnosti rozhodne, ne, na rok to řízení zastavíme. Aniž by se vysvětlovala soudu, proč tak činí. A toto rozhodnutí může do nekonečna opakovat, čili prakticky může udělit něco jako jakousi milost z důvodů logicky, pragmatických, z důvodů politických. To se tím ještě nestalo, ale třeba v případě Al-Bašíra takové návrhy padly.
No dobře, tak když vezmeme to, co jste teď, pane Fremre, říkal, a k tomu vezmeme ještě to, že mezi zeměmi, které nejenomže nepodepsali, nebo nejenomže neratifikovali, ale předtím dokonce ani nepodepsali, či své podpisy stáhli, jsou například Spojené státy americké, nebo Čína, nebo Izrael. To znamená opravdu Spojené státy americké vlastně země, která na planetě disponuje největší vojenskou silou. Tak vy Američana nikdy před Mezinárodní trestní soud nedostanete, abyste ho soudili, jestli spáchal nebo nespáchal válečný zločin. Není to absolutní diskvalifikace tohoto tribunálu?
Je to určitě jedna, možná ne diskvalifikace, ale jedna ze slabin toho soudu. A já právě možná trošku idealisticky a naivně doufám, jsem si to právě říkal, že můj mandát by měl končit v roce 2021, že se doufám dožiju toho, že některý z těchto států, oni tam vlastně v této chvíli tam 121 států, které ratifikovaly, čili schází zhruba 80 států, ale nejcitelněji je to právě vnímáno u těch velmocí, jako jsou Spojené státy, Rusko, Čína, Indie. Tak jsem se tak v duchu přál, abych se dožil aspoň toho jako soudce ICC, že některá z těchto velmocí taky ratifikuje statut ICC. Ono tomu je asi nejblíže ty Spojené státy, které původně vlastně podepsali, a pak Bush vlastně ten Bush odvolal. Obama naznačil, že se zase ten přístup možná trošku jaksi bude měnit. Nicméně tam je problém hlavně to u těchto velmocí, že v mezidobí byla schválena další nový zločin agrese, a to je vlastně věc, které se myslím tyto velmoce nejvíce bojí. Takže je to spíš asi z mé strany zbožné přání, ale úplně s vámi souhlasím v tom, že ten soud byl zamýšlen jako soud univerzální, jako soud pro celou planetu, pro všechny státy. A pokud to tak nebude, byť to může trvat 10, 20, a doufám, že se to někdy prostě naplní, a že to bude patrně, doufám, ne z vůle těch vlád, ale z vůle společností, z vůle NGO, které dotlačí ty své vlády, aby se teda k soudu připojili, ale to závisí na tom, jak ten soud bude fungovat, jestli ten soud skutečně prokáže svoji smysluplnost.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Mým dnešním hostem je soudce Nejvyššího soudu České republiky a také budoucí soudce Mezinárodního trestního soudu v Hágu Robert Fremr. Vy budete, pane soudce, v Hágu při své práci operovat s termínem mezinárodní spravedlnost. Ne asi prakticky, ale spíš teoreticky. Pro laika to je úplně extrémně neuchopitelný termín. Co pro vás?
Já jsem kdysi vedl takovou spíše společenskou debatu na tohle téma a vybavuju si dva citáty, které vlastně charakterizují dva naprosto extrémní rozdílné přístupy k té mezinárodní spravedlnosti. Martin Luther King říkal injustice anywhere means threat for justice everywhere. Volně přeloženo, že nespravedlnost kdekoliv na světě znamená vlastně ohrožení spravedlnosti všude na světě. A to je takový ten přístup idealistický, že na trošku nejvím, který dílíme. A že skutečně myslím, že když tolerujeme, že se teda v Sýrii vraždí bezbranní civilisté, tak to vlastně poškozuje jen ty Syřany, ale prostě vědomí spravedlnosti celého světa. Kdyby to zůstalo bez trestu. A pak je ovšem druhý přístup, takový pragmatický, který právě zastávají politici, diplomaté, a který je charakterizován dobře citátem jinak mého oblíbeného politika Winstona Churchilla, který vlastně říkal, historie světa je o tom, že ty nejmocnější státy nejsou zas tak úplně spravedlivé a naopak ty státy, které usilují o spravedlnost, zase bohužel nebývají jako úplně nejmocnější. Což prostě naznačuje, že ty velmoce prostě občas dělají velice pragmatické kompromisy, což je teda naprosto v rozporu s chápáním spravedlnosti jako něčeho, kdy jsou si všichni rovni.
No dobře, a pro koho tedy je Mezinárodní trestní soud?
To je velice těžká otázka, na kterou já bohužel v této chvíli neznám odpověď, ale já jsem pořád, říkám, trošku v tom naivní, protože věřím, že to je prostě trošku běh na dlouhou trať, že já doufám hlavně, že to není úplná utopie. Já dokonce ani nevylučuji sám před sebou, že ten vývoj může nabrat vlastně obrácený směr, že třeba některé státy, které budou nespokojeny s činností toho soudu, a je to taková možnost, tady teoreticky je, prostě vystoupí. Ale já doufám, že ten soud bude pracovat tak, že naopak podnítí další státy, aby přistoupili, protože ona jeho hlavní funkce není jenom v tom, že odsoudí pachatele, kteří už spáchali ty trestné činy, ale hlavně, a já doufám, v tom by měl být jeho přínos, že naopak odradí ty, kteří uvaží o tom, že teda dejme tomu situaci ve své zemi budou řešit právě genocidu. Vyspůjme si pozor, mě tady hrozí, že by skončil v Hágu, já to raději neudělám, ale na to ten soud musí fungovat tak, aby tuhle funkci skutečně plnil, což zatím obávám se 100% neplatí.
Tak to je otázka, protože máme po ruce ideální příklad v Sýrii, kde podle dostupných informací probíhá něco, co by možná z určitých úhlů pohledu mohlo být postaveno právě před Mezinárodní trestní soud, zločin proti lidskosti či válečný zločin. To myslím, o tom by se možná dalo uvažovat, ale je otázka, opravdu tam může fungovat něco jako odstrašující příklad toho, že je možno být za takový čin souzen?
Já se přiznám, že v to doufám, protože pokud dříve existovaly pouze takzvané ad hoc tribunály, tak to poměrně složité. A to se vždycky to spojenectví muselo dohodnout, že vůbec takový soud zřídí, musel najít na to prostředky, vhodné místo. Vždycky to trvalo několik let, než vůbec po tom konfliktu takový soud začal skutečně pracovat. Zatímco tady, to byla právě ta myšlenka ICC, zřídit soud, který bude vlastně v pohotovosti, který hned zítra teoreticky může skutečně vydat zatykač na někoho, kdo se něčeho takového dopustí, čili že tady ten zdvižený prst je skutečně aktuálně připraven, ta spravedlnost je aktuálně připravena konat. Pochopitelně nedělám si iluze, že třeba pan Asad se toho tak bojí, to by asi nedělal to, co dělá, protože on prostě spoléhá na to, že právě jeho stát teda není členským státem toho soudu a spoléhá na to, že jeho stát má mocné příznivce v Radě bezpečnosti, kteří nepřipustí, aby třeba on nebo další, kteří se měli dopustit zločinu, kteří spadají pod mandát ICC, budou vydáni.
Tak To nebylo úplně nejšťastnější, řekl bych, věta ve 20 minutách, která by měla charakterizovat váš očekávaný vstup na Mezinárodní trestní soud, pane soudce.
No, to je pravda, já říkám, já právě na jednu stranu doufám, že sám přispěju k tomu, že ten soud bude neustále naplňovat tu svoji vstupní ideu, která se jeví jako geniální, ale současně někdo říká, je to prostě utopie, tak to nikdy nebude. Čili pro mě cesta k tomu ideálu vede jednak navyšování počtu států, ke kterému teda dochází, byť se momentálně nás píše o státy teda menší, a současně skutečně k neustálému zlepšování jeho činnosti a zvyšování jeho kreditu, jeho důvěryhodnosti.
Tak takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Soudce Nejvyššího soudu České republiky Robert Frmer byl mým hostem. Pane soudce, děkuji pěkně za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji příjemný poslech.